Tırmış mı bu? Okey, İlnur Zakirov. Bir şakirtnin hatireleri degen isim birle koluma tüşkən şul defter, bizning tırmışıbızning in jarahatli yerlerini aşkanga, bir köp yaşlarımızning tirikligine oxşagan bu baxtsiz şakirtlerinin buş, mağnasız ömrine qara menim köngülimde de şul, tırmış mı bu degen sualini kitirgenge, uzim hal qıla almagan şul mesalani, belki okuşularım hal qılar. Мин жауап таба алмаган суалга балки анлар табар деп шул тырмышмы буны китап итеп бастырырга уйладым. Мухаммед Гаяс Аль-Исхакый. Без хәзер әти берлә шәйдән кайттык. Şey işkende bir boydan bülme yarığını koyşılar, şıralar birle zuraytıp, kızlar koraptırdılar. Mine bu yıl karşıklar da, zurayıp koytkan yigit bulgan diler. Bulgan mın şul? İlgere mine manka sarığı deyip mısklı itatırgan kurşu kızları, minin birle su boylarında bepkeler saklaşı, minlibay kızları barı da minnen koşalar. Kurşu katınları da mine kurgeş, yavluklarının ışlarını dişlerine kabıp, Minin birle isenleşmişe kiteler. Karşıklar da, zor buldu indi, Allah hayırlı bəxit birsin. Otağın urnında kartay sözlerine, Eni yoldunda mini kızartıp, Matur bikeş birsin diler. Uramlardan ütken vakitte de kişiler, Nindi zuraydı, Eligine malaydı, Şehər suu kilişti, Dip sülep kalalar. Mini kuru birle terezelerge kızlar atlılalar. Şundan da, min şul hazır kızlar kızağırlık yegit bulganmın ahırı. Kızlar qari başlasa, uzimnin yüregim sirek sikre başlay. Bik yakından qarasalar, kulaklarım, bitlerim ut kibi yana başlay. Bülme yarığı arkalı, felen kızlar kuzi birle, kuzim uşrasa, ne kadar qarisim kilse de, ihtiyarsız kuzim tübentşe. Min onlarının kuz qaraularına qarşı, elle nerse irigen kibi bulup, yumuşarıp, izirep kitem. Әллә нәрсә оят кеби була. Үземне үзем били алмый башлыйм. Тәннәрем калтырый башлый. Аяк өстендә басып торырга хәлем калмый. Шуның өчен мин кызларны үзләре караганны белмәгәндә яшеренеп карарга яратам. Ул вакытта мин узак иттереп, аларның һәр әгъзаларына карап бетерәм. Аларның йөзләренә, күзләренә, кашларынә, кирфекләренә, авызларынә, иреннәренә Billerini, kükreklerini jintikləp qarayım. Onlarının şul ağızlarından übərgə, billerini qışarğa farazına şumam. Onlarının xiyalları birlə qışına, uynaşa başlayım. Ləkin onlarının minin qorağımını sizüləri minin bütün keyfimini bıza. Mine başına salqın su qıyğan kibi itib, bayağı faraz qız oranına isən, tirik, silkinə və xərəkətlənə tırğan qızını kitirib bastıra. Мені тағы анлардан ұялып ма, құрқып ма, көзімні алырға, яйсе анлар көрмей тұрған кішкенерек ярықтан қарарға мәжбүр ете. Мен қай вақытта шул қызлар бірлі көзім көзге ұшырашқаш, көз қысарға да, яйсе бармақ сілкірге де ойлайым. Ләкин вақыты еткеш, көзімнің қабақлары қодақлап қойған кебей сілкінмей, бармағым орнынан қозғалмай. Мин үземнең булдыра алмавым өчен үземне шилтәли башлыйм. Ахырдан ярый әле силекмәү яхшы булды. Ул әнисенә әйтер иде. Әнисе минем әнигә әйтеп, мине уятлы ясар иде дип шатланам да. Тагы шуның өстенә кызлар берлә уйнашу бик яхшы эш түгел. Әти берлә безнең мөнәсәбәтебез яхшы. Әти миннән әллә ничә сүз сорады. Мин һәммәсенә җавап бирү генә түгел. Әти берлә мөназара кылышып китеп, әнине куркыттым да. Ләкин җәй көне өйдә бер эштә булмау уңайсызрак. Күңел берлә әллә ниләр эшлисе килә. Нишлисең, эш юк. Йөрешергә нитәргә дә кеше юк. Мужик малайлары берлә уйнап йөрергә миңа килешми дә инде. Мин Казан шәкерте. Егетләре берлә йөрергә тагы килешми. Анларсың ни беләләр? Анлар шул бик җәмитләр. Кызлар белән йөрергә тагы шул баягы бер 28 май 1895 ел. Яғмурдан соң күн матурайып китте. Мужиклар бары да ішләреннән бәйрәм итәләр. Бүген күн буе кулларына таяқ тотып, мужик картлары ашлык карарга баралар. Сабан ашлык кырында хәзер кара йерләр бер дә калмады. Бөтен кыр ям-яшел күренә. Арыш кыры азрак дулкынлана да башлады. Безнең бакчада матурланып киткән мискен агачлар бу арада бик моңайып торалар иде. Бүгенге хавалыкларыны күрсәң, исең китәр. Кичәге тузан берлә буялып беткән яфраклар бүген зүмрүт кеби ям-яшел торалар. Кичә үләм-үләм дигән кеби тора торган агачлар бүген яш егетләр кеби яшел яфраклары берлә шаулашып торалар. Тәмле иттереп юыш исе килә. Мин ындырга барып кайттым. Андагы үләннәр дә бик матурайып үсәргә хәзерләнеп торалар. Күрше ындырда Шакирның ике кызы ындыр табагы ябып маташалар иде. Мин килгәнне күреп, бүре кеби куышка керделәр. Безнең якка чыга торган читәнне шытыр-шытыр сындырып тишекләр ача башладылар. Мин куыш янына бик киләсем килсә дә бара алмадым. Яхшы түгел. Я шунда аналары бардыр, яисә күрше ындырдан, я авылдан бер-бер кеше күрер. Үзләренең куышта икәнлегенә белдерер өчен кеби кычкырып көлешәләр. Мин анлар чыгып киткәч кенә куыш янына килеп, ярыктан карый башладым. Ишемнән анлар берлә сөйләшергә уйладым. Ләкин ничек сүз башласы? Ничек? Тагы бит алар икәү. Исеме берлә Фәхри Җамал дип дәшсәң, берсенең хәтере калыр. Миңлесылу дип дәшсәң, икенчесенеке. Миңлесылуы куышка керде дә минем тарафка сәнәге берлә шубыргытты. Әллә белеп, әллә белмәенчә, ләкин мин куркып киттем. Мин бик озак уйлап торганның соңында Миңлесылу җаным дип дәштем. Ләкин үз тавышыма үзем куркып, теге ишеткәнне ишетмәгәнне белмәенчә дә торып, ындырның теге ягына киттем. Менә анлар үзләре сөйләшә башласалар иде. Фәхри карт зираттан кайтышлый минем яныма туктап кәефне изде. Кызлар ындыр табагыны ябып бетереп кайтып киттеләр. Мин дә Фәхри карт берлә аның киленнәрене яманлаганына тыңлый-тыңлый өйгә кайттым. Бүлмәдә әни янында әллә нинди хатыннар чәй ишәләр. Менә элгәрерәк булса, мин дә шунда сәке янына утырып кына чәй ишәр идем. Хәзер шул инде юк. Мин менә шундый хатыннарның бер туктамаенча гайбәт сатуларыны яратам. Бүген тагын көн үтә. Эш юктан ичмасам намазга барып килим. Анда да буш, әллә нәрсә тулмаган кеби күренә. Берәр көннән булмаса, әбиләргә кунакка барып килергә кирәк. 3 июнь 1895 ел. Көтмәгән йердән мулла җизниләр килеп төште. Өй бераз җанланып китте. Кичә кунаклар янына дип авылның байгураларыны ашка чакырдык. Мин хуҗа кеби булып ашлар ташыдым. Мулла җизни берлә түбән ич мулласы саилченең сәламене алу тиешме түгелме хакында бик каты моназара кылыштылар. Ахырдан аш уртасында әти китап киштәсеннән Ибне Габидинне алдырып, шуннан сәлам алуның тиеш түгеллеге хакында гыйбарә күрсәтте. Ул шуннан соң үзе дә көлеп куйды. Ишеннән үзенең шул яш муллаларның бәхәсләрене тиз хәл кылуына бераз хаваланды булырга кирәк. Байгуралар да бер-берсенә карашып акрын гына «Бу бүтән шул, бүтән» дип әтине мактый башладылар. Берсе акыртын гына «Тирә-якта бер инде» диде. Яш муллалар да әтигә бик кызыккан кеби, әллә нинди бик олуг кешегә караган кеби карыйлар кеби күренде. Вакыйган да безнең әти шәп инде. Ул нәхүне белә, мантыйкны белә, фикхене белә, гарәпчә бик оста, фарсычә бик оста, шуның өстенә бик динле, бик ихласлы, бик яхшы. Яш муллалар кеби базардан базарга йөреп вакытыны уздырмый. Әллә ниләрне хәйлә итеп, авылдан авылга кунакка йөрми. 3 тәңкә акчага бөтен динене сатып, теләсә кемнең хатынына аерып йибәреп, теләсә нинди хатынга никах укымый. Аның бар белгәне мәсҗид берлә мәдрәсә.